Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan selama ini kita sudah membicarakan satu topik, dan kita itu percaya bahwa Anda-Anda yang mengikuti akan siaran ini mulai memahami dengan jelas. Bahwa sebetulnya, apa yang kita pikirkan mengenai keluarga? Itu bukan hanya masalah bagaimana berkomunikasi, bagaimana kita itu bisa saling membahagiakan, saling mencintai. Tetapi kita percaya, kenapa sih menjadi penting bicara keluarga? Oleh karena Tuhan mendesain keluarga itu begitu rupa. Melalui keluarga, manusia dipersiapkan menjadi manusia yang seutuhnya. Itu artinya manusia bisa memakai perasaannya dengan tepat, dengan benar, dengan sehat. Manusia bisa memikul tanggung jawab. Manusia yang bisa mencintai dan dicintai. Manusia yang menghargai akan bakat dan talentanya sendiri. Bakat identitasnya sebagai laki atau perempuan dan sebagainya. Dan kali ini saya ingin kita fokus kepada membicarakan manusia sebagai peta dan gambar Allah itu. Itu adalah makhluk yang luar biasa sekali. Yaitu manusia yang bisa memaknai hidup. Jadi kalau binatang tidak bisa memaknai hidup. Binatang hanya digerakkan oleh survival instinct mencari makan dan untuk melanjutkan hidup. Tapi manusia memaknai hidup dengan makna yang kekal. Sehingga tidak semua hidup ini bisa dimaknai dengan kekekalan. Manusia bisa memaknai hidup, memaknai tingkah lakunya, memaknai perbuatannya dengan makna yang bernilai kekal. Jadi saudara, sebetulnya manusia itu aneh sekali. Apalagi bagi mereka yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena apa yang sudah terjadi di dalam orang yang sudah dilahirkan baru itu adalah bukan hanya suatu janji keselamatan. Tapi realita hidupnya sudah diperbarui. Realita bahwa Kristus itu hadir. Sampai dikatakan tubuhmu itu bukan tubuh yang seperti itu saja. Tetapi rumah roh. Berarti Roh Kudus diam di dalam dirimu. Sehingga kamu itu mungkin dan bisa untuk memaknai hidup ini. Membuat kebaikanmu itu bukan kebaikan natural lagi. Ada orang dididik, dibesarkan dalam keluarga yang baik, biasanya itu dia juga bisa berbuat baik. Ada orang dididik dalam lingkungan yang sangat bijaksana, itu bisa menjadi manusia yang bijaksana. Manusia yang punya hati yang lembut, yang tulus, yang baik, bisa. Tetapi dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 itu diingatkan, kebaikan yang natural itu sendiri, itu bisa tidak bernilai kekal. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus 13, kalau kamu rela mati dibakar untuk orang yang kamu cintai. Atau memberikan seluruh harta bendamu kepada orang yang kamu cintai. Tetapi kamu tidak memiliki kasih Allah dalam Kristus Yesus. Perbuatanmu itu cuma gema yang akan hilang. Seperti gong yang berbunyi. Atau genta yang gemerincingan. Sehingga dengan kata lain, Alkitab mau mengatakan, bagi anak-anak Tuhan, kamu tidak boleh lagi memaknai hidup hanya dengan sekedar kebaikan natural. Tidak boleh. Kamu hanya memaknai hidup dengan kebaikan yang memang disediakan Allah yang kekal. Allah yang roh. Perbuatanmu itu buah-buah roh. Makanya dengan itu Tuhan mengatakan, mari kamu datang kepadaku. Bahkan dia mengatakan, aku pokok anggur dan kamu carang-carangku. Kamu nempellah kepadaku. Supaya kamu berbuah banyak. Dengan buah-buah kekekalan itu. Jadi ini sebetulnya memang ajaran Kristiani. Tanpa kita boleh menghina atau agama-agama pandangan lain. Tetapi ajaran Kristiani. Bahwa kamu itu sudah diberi potensi untuk memaknai hidup. Jadi pada saat kamu membangun rumah tangga. Menjadi berbeda. Karena yang memaknai hidup itu Tuhan sendiri. Makanya dikatakan dalam Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Upaya kamu yang baik pun sia-sia. Jadi yang memaknai hidup itu anak Tuhan mau ikut campur. Bahkan pada saat kamu itu bekerja. Dikatakan sia-sialah orang bangun pagi-pagi, tidur sampai jauh malam. Karena yang sebetulnya memberikan berkat kasih kamu makan itu Tuhan. Dan itu tidak tergantung pekerjaanmu sebetulnya. Maka dikatakan dia memberikannya pada waktu kamu tidur. Jadi sebetulnya Tuhan memberikan kepada kita itu suatu potensi yang kita sebenarnya tidak punya untuk memaknai hidup. Berarti memaknai hidup ada tujuannya. yang sekarang bukan cuma sekedar untuk diri sendiri, tetapi tujuannya untuk Tuhan, kemuliaan namanya. Memaknai hidup itu juga bukan supaya kita itu membangun akan kebanggaan diri sendiri. Waduh, hidupku sudah bermakna. Enggak, tetapi menyenangkan hati Tuhan dan sebagainya. Jadi memang kita itu harus waspada, saudara, sebagai anak-anak tebusan darah Kristus Yesus. Nah, seharusnya kita membangun rumah tangga di mana anak-anak itu dipersiapkan menjadi pribadi yang seutuhnya, yang nantinya bisa memaknai hidup. Bagaimana, Bu Esther?
Ya, sebetulnya mengerti mengenai arti daripada hidup atau memaknai hidup ini dengan suatu arti yang nantinya itu akan memuliakan Tuhan, akan menyenangkan hati Tuhan, sebetulnya itu memang tidak terjadi secara natural. Oleh karena dengan potensi yang tadi Bapak katakan, diberikan kepada orang-orang yang sudah diselamatkan, itu berarti kita mempunyai arti daripada hidup ini, atau hidup ini bermakna itu dengan lebih. Oleh karena sekarang ini ketergantungan kita kepada Tuhan itu lalu menjadi lebih jelas. Ketergantungan kita kepada kasih karunia Tuhan itu pun juga menjadi lebih nyata. Tidak lagi kita itu lalu kemudian seolah-olah dengan potensi yang ada itu kita merasa bahwa kita mampu. Berumah tangga, kita mampu mendidik anak, kita mampu melakukan bisnis, kita mampu menjalankan peran. Bukan itu. Oleh karena justru di dalam kemampuan-kemampuan yang seperti itu, sebetulnya kita tidak membutuhkan Tuhan. Dan meaning of life atau memaknai hidup ini, itu sebetulnya kuncinya itu adalah bagaimana kita itu tergantung terus-menerus. Sampai tadi Bapak juga mengatakan bahwa di dalam Mazmur 127 dikatakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sebetulnya sia-sialah orang ataupun usaha daripada orang yang mau membangun. Ataupun sia-sia bahwa kamu itu bangun pagi-pagi dan bekerja itu sampai larut malam. Karena Tuhan itu memberikan itu kepada orang-orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Jadi ini sebetulnya satu kontradiksi daripada hukum alam. Suatu kontradiksi daripada hukum dagang misalnya. Bagaimana Tuhan itu kok bisa memberikan berkat itu kepada orang-orang yang dicintai itu pada waktu tidur? Kan berarti hanya kepada orang-orang tertentu seolah-olah Tuhan itu menyatakan akan anugerah dan berkatnya. Justru kepada mereka-mereka itu yang berjuang keras, kepada mereka-mereka yang independen, kepada mereka-mereka yang ingin mandiri daripada Tuhan, itu seringkali kepleset-pleset begitu. Bagaimana itu Pak, kita itu bisa menjelaskan bahwa makna daripada hidup ini itu adalah sebetulnya suatu ketergantungan yang penuh kepada Tuhan. Bahwa sejak kita itu menerima Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sebetulnya ada perbedaan. Oleh karena Paulus itu juga mengatakan di dalam Galatia 2 ayat yang 20, hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sebetulnya bagaimana sih kita bisa memaknai itu sampai sejauh itu, Pak?
Ya memang kalau kita memahami kata-kata Paulus itu rasanya terlalu jauh, terlalu ideal, karena kita masih hidup di dalam ikatan kelemahan dan dosa. Tetapi itu harus menjadi sesuatu tolak ukur yang kita rindukan. Nah, seharusnya hidup ada di dalam prinsip yang Tuhan sudah desain. Bahwa melalui engkau Tuhan akan berkarya. Tapi bagaimana Tuhan berkarya melalui engkau, melalui kita? Nah, ini menjadi masalah. Oleh karena seringkali kita tuh masih terus terikat dengan cita-cita pribadi, keinginan pribadi, idealisme pribadi. Sehingga membangun gereja pun, kita sebetulnya tuh mau membangun nama, membangun akan reputasi, membangun influence, membangun power, membangun authority, membangun pengakuan. Kan begitu. Jadi untuk melepaskan diri dari ini, itu kecuali orang-orang yang peka terhadap esensi dari iman Kristen. Tanpa itu tidak mampu. Jadi kita harus mengingatkan, mulai dari keluarga-keluarga, sebetulnya cita-cita pribadi, itu sebetulnya itu sekunder. Apa lalu anak tidak boleh punya cita-cita pribadi? Jawabannya, sebetulnya itu setiap orang itu naturally punya. Cuma seharusnya, sejak kecil orang tua memaknainya berbeda. Sehingga orang tua itu tidak ngoyo membangun kekayaan, tidak ngoyo untuk itu. Tapi ngoyo untuk bagaimana untuk memikul tanggung jawab. Nah, ngoyo untuk bagaimana bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ngoyo untuk bagaimana itu melibatkan Tuhan. Nah, seharusnya itu baru terlihat jikalau anak-anak sejak kecil melihat demikian. Jadi bukan berarti lalu ajaran dari para firman Tuhan ini manusia tidak perlu bercita-cita. Bukan begitu. Cuma hati-hati dalam cita-cita. Karena cita-cita itu bisa independent from God. Dan kita itu diajurkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita menaruh segala sesuatu. Maka dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan di luar iman itu dosa. Jadi segala sesuatu. Hal makan, minum, hal olahraga, hal mengisi waktu kosong, hal bekerja, mesti dikembalikan lagi kepada konteks iman. Nah, iman itu ngomong apa? Oh, iman itu ngomong. Bahwa sebetulnya itu makna hidup itu hanya Tuhan yang boleh mengisinya. Hanya Tuhan yang memaknainya. Bukan kamu. Nah, hidup ini seperti ini.
Jadi kita itu juga seharusnya memberikan atau mempunyai planning pada saat anak-anak itu lahir. Sebetulnya kan kita itu diberikan kesempatan juga untuk membuat suatu planning. Bagaimana sih sebetulnya memaknai akan hidup ini? Anak ini apakah menjadi suatu pemberian yang harus kita pelihara, yang harus kita didik, yang harus kita besarkan. Sampai perhatian kita itu kita curahkan itu mati-matian hanya untuk membesarkan anak. Fokus itu hanya untuk itu saja. Bagaimana membesarkan anak yang nantinya itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Padahal makna hidup kan bukan cuma ini begitu. Oleh karena kita juga sudah membicarakan sebetulnya bagaimana membentuk identitas di dalam diri anak. Bagaimana mempersiapkan anak untuk perasaannya. Bagaimana supaya anak itu juga nantinya itu bisa memikul tanggung jawab dan sebagainya. Tetapi kan kadang-kadang kita merasa bahwa setelah anak-anak itu lahir, ini kan merupakan satu berhala begitu di dalam kehidupan kita. Kita kayaknya kepingin begitu, seperti dari Bapak yang katakan. Seolah-olah kita tuh ngoyo, bagaimana sebetulnya nantinya anak ini itu bisa menjadi anak yang dalam tanda kutip mungkin sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Mungkin itu yang sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Bahwa seperti tadi, bahwa seharusnya bukan supaya anak itu tidak boleh mempunyai cita-cita pribadi. Tetapi bagaimana pada saat yang sama, anak itu juga memaknai akan kehidupan. Kalau toh nanti dia itu misalnya saja mempunyai keinginan untuk menjadi seorang dokter, bagaimana dia itu bisa menyumbangkan akal, pikiran, dedikasinya, itu betul-betul itu untuk membangun manusia yang lain, yang juga seutuhnya. Tetapi kan ini tuh menjadi sesuatu yang sulit gitu. Oleh karena pada saat yang sama, kita itu harus bekerja, kita juga harus mendidik anak, kita juga mempunyai kegiatan di dalam kehidupan. Bagaimana makna-makna tadi itu, kekekalan itu kita bisa masukkan atau kita bisa tempelkan secara khusus begitu.
Jadi memang ya, kita melihat hidup itu harus integratif. Itu artinya setiap aspek, bahkan yang sudah kita bicarakan, itu harus menyatu. Nah, sehingga sebetulnya kalau kita itu dengan tenang melihat secara objektif realita kehidupan dalam rumah tangga kita masing-masing, baru kita akan mulai melihat sebetulnya apa betul dalam rumah tangga ini. Aku mempersiapkan orang menjadi manusia seutuhnya, anakku ini, yang bisa pakai perasaannya dengan benar, yang bisa memikul tanggung jawab, yang bisa mencintai dan dicintai, yang menghargai talenta dan bakatnya, dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama menjadi makhluk rohani. Nah, kalau makhluk rohani itu bukan hanya makhluk yang cuma punya kepekaan rohani, tapi mengenal Tuhan. Nah, kalau mengenal Tuhan, akhirnya dia itu bisa melihat hidup itu seperti ada purpose-nya. Berarti dia akan memaknai hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sediakan, yang Tuhan kehendaki. Jadi ini menyatu, ini tidak pecah. Dengan sekaligus, pada saat kita mulai melihat secara objektif dan kita percaya bahwa Tuhan yang mendesain hidupnya seperti ini. Dan saya percaya para pendengar yang kami hormati, pada saat Anda mendengar seperti ini, jikalau mulai mempunyai suatu kegelisahan dan beban untuk mulai memikirkan bahwa hidup ini ternyata seperti ini ya, dan kami ingin ikut ambil bagian sebagai anak-anak Tuhan, kalian dengan latar belakang S1 apapun juga, mari join dengan kami. Dan kita bersama-sama membangun, mempersiapkan professional counselor atau mau menjadi hamba Tuhan. Dan kita menyediakan program-program yang kita coba untuk menjadi solid dan baik. Dan kita ini antar denominasi. Jadi tidak ada sesuatu denominasi yang kami khususkan. Kita bersama-sama ingin meresponi dan mengasihi Tuhan. Jika hidup ini ada maknanya lagi. Jika lo kalian terbeban, silakan hubungin akan STTRI dengan nomor telepon 021 di Jakarta 799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.